Areena.
Politiikka Radio.
Onko Suomen taloudessa viimein näkyvissä orastavaa kasvua? Vai onko hallituksen toimet vain syventämässä talouden alakuloa? Tänään studiossa talouden asiantuntijoita. Tämä on Politiikka Radio. Minä olen Linda Pelkonen.
Politiikka Radio.
Tervetuloa Politiikka Radioon, keskuskauppakamarin pääekonomisti Jukka Appelqvist.
Kiitos paljon.
Ja tervetuloa tutkimuslaitos PTT:n toimitusjohtaja Markus Lahtinen.
Kiitos.
Suomen taloudessa on mennyt enemmän tai vähemmän heikosti jo noin 17 vuotta. Pääministeri Petteri Orpo hehkuttaa, että merkkejä piristymisestä voisi olla, niin tuntuu kyllä, että olen ehkä kuullut tämän ennenkin. Tuntuu, että viimeiset 15 vuotta se talouskasvu on ollut aina noin puolen vuoden päässä. Niin onko tämä vain mantra, jota talousviisaat ja nyt Petteri Orpo haluavat kansalle hokea, jotta ihmiset kuluttaisivat enemmän, vai onko tässä tällä kertaa jotain perää, Markus?
No, kun aina ennustaa, että ensi vuonna on talouskasvu kiihtyy, niin kyllähän se joskus osuu kohdalle. Että se on siinä mielessä niin kuin hyvä taktiikka, että on taatusti joskus oikeassa. Ja kyllähän tässä finanssikriisin jälkeen niin on ollut tämmöisiä tiettyjä kasvuperioideita, mutta onko nyt sellainen hetki? Aika lyhkäisiä kyllä. Ja onko nyt juuri sellainen tilanne, niin kyllä mä lähtisin, että se tilanne on tuossa maailmalla sellainen, että kyllä sen niin kuin mekin PTT:ssä arvioita, että ollaan plussalla ensi vuonna, mutta kyllä meillä nolla ensimmäinen luku on. Eli se lähtee ihan siitä, että tuo maailma on aika huonossa asennossa ja Suomen on vaikea kasvaa silloin, kun maailma on noin sekaisin kuin se tällä hetkellä on.
Niin, joo, mä luulen, että tässä ehkä Orpo on nyt puhunut enemmänkin tästä lyhyestä aikavälistä, että tosiaan sitten tämä niin kuin 17 tai 15 viime vuotta, niin sieltä löytyy kaikenlaisia jaksoja, myös näitä taantuma- ja supistumisjaksoja. Mutta nyt ehkä puhutaan enemmänkin siitä, että missä vaiheessa tämä tämänhetkinen matalasuhdanne päättyy ja kääntyy kasvuksi. Sehän on sillä tavalla jo vähän parempi tilanne kuin aikaisemmin, että nyt ollaan enemmänkin niin kuin nollakasvutilanteessa. Ei missään heikkenemisessä, mutta sitten toisaalta on tämä niin kuin kiistaton tosiasia, että tässä on jo aika pitkään, ei välttämättä niinkään poliitikat, vaan ihan siis suhdanneennustajat, kaikki ennustelaitokset on jo ainakin puolitoista vuotta ennustanut, että kasvu alkaisi vauhdittua, mutta näin ei ole toistaiseksi käynyt. Ja jos me katsotaan tilastoja ja ihan niin kuin kovaa dataa, niin mun mielestä toistaiseksi löytyy kyllä aika vähän mitään merkkejä mistään kasvusta. Sieltä löytyy jotain, se on hieman ristiriitainen kuva, että kyllä sieltä on mahdollista löytää myös positiivisia elementtejä, mutta toistaiseksi aika laihoja. Joissain kyselytutkimuksissa nähdään vähän parempaa, että yritysten luottamus on niin kuin parantunut jonkin verran, mutta ehkä niin kuin oleellisinta on kyllä se, että mun mielestä on ikään kuin monet taustatekijät on parantunut ja paranee, kotitalouksien ostovoima, rahapolitiikka, eli korot on laskenut ja tämän tyyppisiä syitä on niin kuin ajatella, että talous kyllä voisi tästä pikkuhiljaa lähteä, että se on se sama ennuste edelleen voimassa ja siitä, että se on aikaisemmin mennyt toistaiseksi pieleen, ei mun mielestä voi päätellä, että se menisi välttämättä jatkossakin, että kyllä niin kuin suhdanneennustajien konsensus ennustaa ensi vuodelle kohtalaisen vahvaa kasvua. PTT:kin ennustaa kasvua, mutta mun käsitys on se, että teidän ennuste on tällä hetkellä kaikista Suomen suhdanne ennustajista pessimistisiä. Kaikki muut alkaa kyllä ykkösellä ja keskiarvo on siellä 1,5 paikkeilla. Kovimmat on ehkä 2%, mutta toistaiseksi tosiaan tässä on kyse ennusteesta enemmänkin, eli ei niin kuin siitä, että me tilastoista sitä vielä löydettäisiin.
Niin, Markus.
Joo, ja pitää paikkansa. Me ollaan tällä hetkellä pessimistisempiä, oltu pessimistisiä jonkin aikaa jo, ja sitten kun se käänne tulee, niin on siellä näitä merkkejä, ja ei tämä maailman tilanne, kyllähän me nähdään, että jollain suomalaisen yrityksellä menee ihan kohtuullisen hyvin, ja tämä Trumpin tullisekoilu ja tämä, niin eihän se ole saanut yrityksiä niin kuin pysähtymään, vaan ne edelleen niin kuin laittaa toimeen heidän bisnessuunnitelmia. Tämä on niin kuin kasvun hidaste, ei este tämä maailmantilanne. Mutta sitten se, että kun se muutos tulee, niin mä en usko siitä, että se tulee sieltä kuluttajista. kaikista, vaan se tulee, menee siinä järjestyksessä. Ensin ne yritykset, vientiyritykset alkaa saamaan tilauksia, niillä alkaa menee paremmin, alkaa investoimaan. Ja tätä kehitystä sitten vahvistaa lopulta ne kuluttajat. Ei niin päin, että jonain päivänä suomalaiset kuluttajat aamulla herää ja päättää, että ei nyt mä alan kyllä kuluttamaan. Ei. Se ei mene, se järjestys on, marssijärjestys on ihan toisenlainen.
Joo, ja no,
niin, mä nopeasti vaan tuohon siis, että mä kyllä uskon, että se voi tulla niistä molemmista, että kuitenkin nimenomaan kotimaisen kulutuksenkin edellytykset on tässä parantunut jo aika paljon, että sitä on ennustettu pitkään sen kulutuksen elpymistä, mutta ehkä siinä on oltu vähän malttamattomia ja niin kuin suhdanneennustajatkin on ollut niin kuin hieman kärsimättömiä, koska siinä tuli niin kuin välillä aika iso kuoppa kotitalouksien ostovoimaan sekä korkojen nousun että niin kuin inflaatiopiikin ja reaalipalkkojen laskun myötä. Sieltä toipuminen on kestänyt aika pitkään, mutta kyllä nyt ollaan jo niin pitkään edet monella, niin kuin monen fundamenttitekijän suhteen, pois lukien työllisyys, että se on se yksi, mikä sieltä puuttuu, niin monen muun taustatekijän suhteen niin kuin parempaan suuntaan, että kyllä olisi mun mielestä pieni ihme, jos ei nähtäisi ensi vuonna ainakin jonkin asteista kulutuksen piristymistä, että kuinka rajua, niin se sitten on toinen asia. Mutta sinänsä pitkällä aikavälillä kulutushan ei ole eikä voikaan olla se mikään talouskasvun moottori, että kyllä se pitää sieltä viennistä ja investoinnista tulla. Että se on, nyt puhutaan semmoisesta niin kuin lyhyen aikavälin suhdanneluonteisesta piristymisestä, mutta kyllä mä siihen uskon kohtuun
niin
vahvasti.
Niin, ja tässä pääministerihän on useita kertoja toivonut, että ihmiset kuluttaisi ja lähtisi niin kuin luottamaan tähän tilanteeseen. Ostovoimaan veronmaksajien keskusliiton mukaan ensi vuonna palaamassa 2020 tasolle, mutta moni on toisaalta ehti nyt heikentyneen ostovoiman takia käyttämään säästöjään kallistuneisiin elinkustannuksiin, kuten sähköön ja ruokaan ja asuntovelalliset korkeisiin korkoihin, niin vaikka ostovoima nyt palautuisikin, niin vihdoin ja viimein sille 2020 tasolle, niin ensi vuoden aikana, niin monen kansalaisen lompakkoon on kuitenkin ja säästöihin tullut aika iso lovi, niin onko kohtuullista vaatia ihmisiä kuluttamaan lisää tällaisessa tilanteessa, kuten Orpo nyt vaatii, Markus?
Ei ole, ja siis mun mielestä kyllä kuluttajat on toiminut ihan järkevästi, siis se, että ja ne on näitä huolia monesta, ja otit aivan oikein esille tämän työttömyyden, ja jos on niin kuin pelko, että omassa firmassa on tulossa irtisanomisia, tai jos naapuri kertoo, että meidän firmassa ainakin tulee, niin kyllä tämmöiset, tämän tyyppiset asiat, kun uhka siitä, että menettää työpaikkansa, taikka sitten on kohonneet elinkustannukset, ja vaikka inflaatio nyt on maltillistunut, mutta monet kustannukset on jäänyt siellä korkeammalle tasolle, ja ihmiset kokee olevansa, niin kuin, että heille niin kuin rahat ei riitä. Niin kyllä tämmöiset asiat niin kuin silloin ne kotit, ja sitten on huolia vaikkapa, jos ajattelee sitä, että puhutaan paljon siitä, että minkälaista hoivaa jatkossa saa. No siihen on ihan järkevä, ihminen alkaa miettimään, että jos mä en ole tyytyväinen, niin mä alkaa huolettaa, niin mä vähän pistän rahaa sivuun, että mä saan sitten jotain enemmän, mitä julkinen sektori pystyy tarjoamaan. Tämmöiset huolet, niin siinä tilanteessa on ihan järkevä, niin säästää vähän enemmän ja kuluttaa vähemmän. Mm.
Niin, mä en usko, että oikeastaan juuri kukaan ekonomisti niin kuin lähtyy silleen, että ruvettaisiin niin kuin manaamaan jotenkin sitä, että kotitalouksia pitäisi muuttaa käytöstä ja ruveta niin kuin kuluttamaan, että kyllä se on koko niin kuin jotenkin talousajattelun lähtökohta, että luotetaan siihen, että kotitaloudet varmaan osaa tehdä omasta näkökulmastaan ne parhaat valinnat, mutta tosiaan säästöt välillä oli ehkä koetuksella, mutta nythän säästämisaste on Suomessa ollut tosi korkea jo pitkään, eli kotitaloudet on paikannut niitä säästöpuskureita. Ja tässä on taas yksi sellainen tekijä, että pidemmän päälle olisi mun mielestä pieni ihme, jos ei se ostovoiman paraneminen ja tulojen kasvu alkaisi enemmän kanavoitua kulutukseen, koska tosiaan ne edellytykset alkaa olla parempia. En mä usko siihen, että säästäminen nyt pysyvästi olisi nousemassa jollekin niin kuin hirveän korkealle tasolle. Et se on nyt ollut jo aika pitkään koholla. Että mä ehkä korostan, en vähättele tätä kuluttajaluottamuksen merkitystä ja pelkojen ja huolien ja varsinkin ehkä työttömyyden pelon merkitystä, mutta mä ehkä koen, että se on mennyt pikkasen liian pitkälle tämä luottamuspuhe, että mä itse ehkä korostaisin tämmöisiä tiettyjä niin kuin talouden fundamenttitekijöitä, koska niidenkin valossa me pystytään aika hyvin selittämään se, että miksi kulutus on ollut toistaiseksi heikkoa, mutta ne taas tuntuisi kaikki olevan menossa sillä tavalla parempaan suuntaan, että että todennäköistä olisi nyt kuitenkin, että jatkossa niin menisi ainakin jossain määrin paremmin.
Niin kyllähän tässä nyt ainakin hyvä tulos, että yli 10 000 kuukaudessa tienaavat saanut massiiviset verokevennykset, niin toivottavasti ainakin he sitten uskaltaa jonkun verran kuluttaa täällä kotimaassa. Mutta kuitenkin, miten te näette, että onko Orpon hallitus tehnyt isommankin haaksirikon, kun he luotti siihen, että työmarkkinoiden joustavoittaminen, eli työelämäuudistukset, toisivat talouskasvua, Markus?
Joo, ja siis se on ihan selvää, että ne toimenpiteet, mitä on tehty, niin ne ei toimi tämmöisessä suhdanteessa. Vaikka mä toisaalta myös pidän niitä VM-arvioita sinänsä aivan laadukkaina ja pitemmän päälle, niin näin voi yksittäisen politiikkatoimien osalta arvioida, että ne työllisyysvaikutukset on pidemmän päälle se, mitä siellä hallitusohjelmassakin lukee, mitkä VM on sinne laskenut. Se toinen asia on tietenkin, että muodostaako, että ne on aina tietenkin kokonaisuus. Talouspolitiikka ei ole vaan, se on enemmän tai vähemmän kuin osiensa summa, ja se on yksi kriittinen kysymys. Ja toinen, mutta toinen mun mielestä aika aivan ilmeinen on se, että jos sitä kysyntää ei ole kansainvälisesti ja sitten sitä myös sitten päätöksillä heikossa taloustilanteessa niin kun heikennetään Suomessa, niin eihän sitä, ne työllisyysvaikutukset ei tämmöisessä tilanteessa, niin eihän ne niitä nähdä. Niin kun ei ole nähty, niin eikä tullaan näkemäänkään niin vähän aikaa.
Mikä järki hallituksen on kannustaa työttömiä työntekoon kepillä, eli työttömyys- ja sosiaaliturvan kiristyksiä, jos avoimia työpaikkoja ei ole, vai onko tässä jotain järkeä, Jukka Appelqvist?
No siis täysin optimaalista se politiikka ei varmastikaan ole. Eli kyllä mä oon tästä ihan niin kuin samaa mieltä, että tässä tilanteessa nämä toimet niin eivät ole varmaankaan olleet niin tehokkaita kuin ne olisi voineet olla jossain toisessa tilanteessa. Ei mun mielestä ole mitään niin kuin syytä epäillä sitä, että eikö näillä toimilla tultaisiin nostamaan ja parantamaan työllisyyttä jollain aikavälillä. Mutta tietenkin tällä hetkellä niin isot haasteet liittyy työvoiman kysyntään, ja joka ilmenee nyt vaikka siinä, että avoimia työpaikkoja on aika vähän. Ja silloin nythän me ollaan
niitä
nähty
on paljon vähemmän kuin mitä on työttömiä.
Niin, me ollaan nähty nyt tiettyjä siis positiivisiakin merkkejä, jotka osittain liittyy näihin hallituksen toimiin ja osittain itse asiassa aikaisempien hallituksien työllisyystoimiin. Et meillä on itse asiassa aika paljon tehty viimeisen 10 vuoden aikana jo. Ja niin kuin aikaisempienkin hallitusten toimesta sellaista politiikkaa, jolla on pyritty parantamaan työn tarjontaa. Ja nythän me nähdään työvoiman itse asiassa aika hyvällä tasolla tällä hetkellä, mutta se osittain ilmenee nimenomaan työttömyytenä, koska tällä hetkellä on heikko sitten työvoiman kysyntä. Mutta ehkä tässä minusta jonkin verran täytyy myös välttää sellaista niin kuin tavallaan ajattelua, joka liittyy siihen, että me pystyttäisikään tekemään tällaisia kuitenkin lähtökohtaisesti pitkän aikavälin rakennetoimia täsmälleen optimaalisesti niin kuin ajoittamaan. Et se on kyllä hyvin vaikeaa, koska niissä on, meillä on ensinnäkin se niin kuin epävarmuus, mikä liittyy näihin ennusteisiin, jonka niin kuin tavallaan varassa me joudutaan toimimaan. Et kyllä silloin, kun näitä toimia on valmisteltu, niin esimerkiksi tosiaan suhdanneennusteet on näyttänyt siltä, että ne tulisi ajoittumaan niin kuin paljon paremmin kuin mitä ne sitten onkaan tullut. Ja sitten on hirveän pitkät valmisteluviiveet. Että jos ne menee ihan täsmälleen suhdannepoliittisesti oikein, niin siinä tarvitaan jostain aika paljon hyvää tuuriakin, mutta kuitenkin ne tavoitteet on pitkän aikavälin rakennetoimet. Ja sitten siinä on ehkä vähän semmoinen poliittinenkin realiteetti, että se olisi varmaan ollut aika vaikea, että nyt vaan lykätä kaikkia toimia ja sitten tehdä kaikki ehkä just siellä niin kuin vaalien alla tai näin. Niin. Mutta varmaan niin kuin optimaalisesti oltaisiin ehkä tehty vähän myöhemmin jotain.
Niin kuin tavallaan Keynesiläisen talousopin mukaan pitäisi ne pahimmat leikkaukset tehdä mielellään noususuhdanteessa ja sitten elvyttää tällaisessa, kun mennään taloudessa alaspäin. Markus.
Kyllä. Joo, ja tässä on tämä jälkiviisaus. Ei ole todellakaan viisautta, vaan aina pitää päätöksiä tehdä se olemassa olevan tiedon varassa. Ja jos sen takia me on vähän pidetty kirjaa siitä, että mitä on itse tullut sanottua ja mitä PTT on kussakin ajahetkessä arvioinut. Ja mä olin tämän nykyisen arviointineuvoston ensimmäistä raporttia kommentoimassa. Se oli Purra sitten, piti kommenttipuheenvuoro. Ja silloin, eli tämä tapahtui 24 tammikuussa ja todettiin, että nyt on tälle sopeutukselle, mitä hallitusohjelmassa oli edellisen kesänä linjattu, niin että tämä vuoden 2024 finanssipolitiikan viritys on oikea. Me olemme todenneet tammikuussa 2024 näin, mutta sitten syksyllä elokuussa, syyskuun alussa 2024 totesimme, että tämä kesken vuoden erittäin poikkeuksellisesti tehty arvonlisäveron korotus 1.9. Että tässä kun yksityinen kulutus näytti edelleen heikolta, niin kysyttiin, että tämä nyt voi olla sitä. Ja sanottiin, että tämä nyt voi olla, että niin kuin sopeutustoimia on väärin ajoitettu, koska yksityinen kulutus on todella heikkoa. Nyt lähtee alvi sinällään oli hyvä idea nostaa sitä, mutta ajatus oli väärä. Mutta tässä on aina tärkeää, kannattaa niin kuin ajassa aina miettiä, mutta meillä on ainakin nämä pari tarkastelupistettä, että miten olemme todenneet. Niin.
Multakin löytyy kyllä itse asiassa mustavalkoisena jostain haastattelusta, että olen sanonut silloin reaaliajassa, että se alvin korotus siinä kohdassa, niin itsekin olisin lykännyt sitä. Mutta tosin silloinkin ennusteet näytti kyllä siltä, että niin kuin kasvu olisi käynnistymässä, että se näytti silloinkin kyllä ennusteiden valossa paremmalta kuin nyt, mutta itse olisin kanssa lykännyt sitä vähintään nyt joillakin kuukausilla. Mutta siihen oli sitten EU:sta tuli painetta ja siinä oli omat niin kuin taas poliittiset syynsä. Samalla luulee, että aika laajasti hallituksessakin tajuttiin, että ehkä suhdannepoliittisesti se olisi ollut järkevä lykätä, mutta että siinä oli niin kuin halu silloin välttää näitä niin kuin EU tarkkailuluokkeja.
Ja arvonlisäveron korotus kuitenkin on pienyrittäjille erittäin ikävä juttu, koska sitten kun ihmisen ostovoima on muutenkin heikentynyt, niin hän kuluttaa paljon vähemmän. Mutta hallitus tosiaan vetoaa näissä toimissaan VM:n arvioon, että Orpon hallituksen työllisyystoimet tulisivat lisäämään työllisyyttä noin 74 000 henkilöä, näin arvioitui vielä viime vuonna. Tosiasiallisesti työttömyys on lisääntynyt hallituskauden aikana. Niin johtuuko tämä suuri ero siitä, ettei VM:n arviossa ole huomioitu riittävästi hallituksen miljardileikkausten kielteisiä vaikutuksia työllisyyteen?
Niin. Siis se, että milloin teet ja mitä teet, se ei ole se arvitiikka noin helppoa. Ja se tästä suhdanneajatuksesta puhuttiin äsken, mutta myös siinä niin kuin sivulla olisi sanoi, johon nyt palaan siitä, että et vaikka mä pidän niitä VM:n vaikutusarvioita laadukkaina hyvin tehtyinä, perustuu tutkimuskirjallisuuteen kyllä, mutta mä oon siitä niin kuin tavasta, että ne ynnätään yhteen. Niin kaikki toimenpiteet, mikä tässä sunkin kysymyksessä vähän heijastui se, että mä oon tosta osalta kriittinen, että ei pelkästään voi, että tämä toimenpide näin paljon, toimenpide näin paljon ja sitten kolmas ja nämä yhteensä on jotakin, vaan ne voi olla enemmän tai vähemmän kuin osiensa summa ja siinä pitää näiden niin kuin työllisyyttä lisätevien toimien lisäksi niin katsoa se muu talouspolitiikka, mikä tehdään. Eli vaikka ne yksittäiset arviot on laadukkaita ja hyviä, niin niiden summaaminen näin yksinkertaisesti, että saadaan joku tietty summa, niin sen osalta mä oon kriittinen.
Niin, joo, ehkä sitten toinen asia, mistä voi olla vähän kriittinen, on mun mielestä tämä viestintä, että se on hieman jäänyt epäselväksi aina välillä, että mitä sillä nyt edes tarkoitetaan, koska mä oon ainakin itse koko ajan tulkinut niin, että järkevä tulkinta on semmoinen, että puhutaan pidemmän aikavälin rakenteellisista vaikutuksista, eikä nyt välttämättä ollenkaan siitä, mitä tässä nyt tapahtuu lyhyellä aikavälillä, koska isoin ajuri työllisyyden muutoksille on kuitenkin tämä suhdannekehitys ja mitä nyt on tapahtunut, että sieltähän tuli sitten heti jo aika alkuvaiheessa vaikka rakentamisen toimialan niin kuin romahdus ja paljon työllisyys laski ja näin poispäin. Mekin nämä on niin kuin kaksi aivan eri ilmiötä. Mutta
mikä siellä on semmoinen hallituksen toimi, joka nyt sitten mielestäsi arvioisi mukaan lisää työllisyyttä pitkällä aikavälillä?
No onhan. Sieltä löytyy paljon toimia, siis vaikka ansioturva niin kuin ehtoihin. Niin kuin liittyviä sinänsä ehkä.
Ansiosidonnaisen porrastus.
No esimerkiksi joo, sinänsä varmaan niin kuin, sehän on kuin leikkaustoimi, että siinä
eli
mielessä.
Eli voidaan rankaista, kannustaa ihmisiä rankaisemalla niin kuin työllistymään. Mutta
parannetaan työn hakemisen kannustimia ja huonoinakin aikoina meillä on aina sellaisia ihmisiä, jotka pystyy kyllä omalla toiminnallaan vaikuttamaan siihen, että kuinka pitkäksi niin kuin työttömyysjaksot muodostuu. Mutta sitten vielä niin kuin noususuhdanteen aikana, jolloin tässä maassa on kuitenkin viime vuosinakin ollut usein niin kuin laajamittaista työvoimapulaa, niin se on vielä hirveän paljon suurempi joukko, jolla on kyllä edellytyksiä niin kuin vaikuttaa siihen tarvittaessa, että kuinka nopeasti työllistyy, jos on jäänyt työttömäksi.
Niin, nyt tällä hetkellä kuitenkin faktuaalisesti työpaikkoja avoimia on paljon vähemmän kuin mitä on työttömiä, että työllistyminen on hyvin vaikeaa. Mutta onko tässä, Markus Lahtinen, miten näet, että onko hallitus tehnyt virhearvion kasvutoimien suhteen? On ensimmäiset 2 vuotta leikattu ja sitten viime keväänäkin esitettiin
pitkä lista kasvutoimia, joita voitaisiin tehdä, mutta hallitus tarttui niihin ainoastaan pariin. Onko tässä nyt menty ideologia edellä? No, tai onko tässä jollain tavalla epäonnistuttu, kun kuitenkin saldo on se, että työttömyys vaan kasvaa. Euroopan toiseksi heikoin työttömyys.
Joo, ja kyllä siis se, paitsi se kansainvälisen suhdanteen lisäksi, mun mielestä on tehty myös, kyllä sen omasta tekemisestä ei hallitus voi olla 4 vuotta vallassa sanoa, että se on edellinen hallitus ja kansainvälinen talous. Kyllä se omakin tekemiset siellä näkyy ja sekin on mun mielestä pitää nostaa pöydälle, mutta se, että kyllä tässä mun mielestä on myös semmoinen niin kuin prosessuaalinen ongelma, mistä mä en pidä yhtään, on näitä, kuinka näitä koska tehdään ja mitä tehdään ja koska se päätös tehdään. Eli meillä koko ajan etäännytetään siitä niin kuin vuodesta, että ennen tehtiin vielä budjettiriihessä aika paljon päätöksiä ja silloin meillä on aika kohtuullinen, ne ennusteet on kuitenkin kaikista puutteistaan, niin silloin niin kuin, niillä on oikeasti jotain niin kuin informaatioarvioita, että miten siinä ensi vuonna käy semmoisessa, niin kuin, jos ei tule koronaa tai sotaa tai jotain, niin edellisen syksyn ennusteet, jotka on käytettävissä silloin siellä budjettiriihessä, niin silloin niillä on oikeasti jotain informaatioarvoa. Mutta nyt on aika paljon tullut tavaksi, että tämäkin hallitus on pahentanut sitä tapaa edelleen, että tehdään jo kevään kehysriihessä. Niistä kevään ennusteiden, niin kuin, ne on erittäin paljon huonompia. Ja nythän sitten on tullut vielä tämä ekstrana tämä tapa, että nythän tehtiin tässä syksyllä paljon päätöksiä vuoden 2027 osalta. Esimerkiksi rakentamisen, julkisen rakentamisen niin kuin, näistä korkotukilainoista ja niistä valtuuksista linjattiin nyt. Eli me erittäin pitkälle eteenpäin ja toki sitä päätöstä voidaan muuttaa, mutta se, että me niin kuin etäännytetään sitä päätöksentekohetkeä siitä hetkessä, milloin se vuosi alkaa, niin tämä on huono tapa ja tämä on niin kuin koko ajan mennyt huonompaan suuntaan.
Niin ja luin tässä SOSTEn pääekonomisti Otto Kyyrösen blogia, jossa hän viittaa tutkimuksiin, joiden mukaan työsuhdeturvan heikentämisellä ei todennäköisesti ole työttömyyttä vähentävää vaikutusta. Eli tilastollisesti merkittävää suhdetta tästä ei olisi löytynyt tutkimuksessa, niin onko teillä sama vai eri käsitys? Oletan, että Jukalla nyt on eri käsitys ainakin, mutta
no,
Markus.
On siis joo, mä en ihan varma mihin tutkimukseen hän viittaa, mutta kyllä mä nyt uskon, että aika laaja konsensus tästä maasta löytyy siitä, että esimerkiksi tällaisilla asioilla niin kuin työllistymisen kannustimet ja työttömyysturva niin on nyt joku vaikutus kuitenkin työttömyysjaksoihin ja työllistymiseen.
Onko se todistettu tutkimuksessa?
Kyllä, siis on vaikea sanoa, että mihinkä tuossa viitattiin, mutta jos katsoo sitä kirjallisuutta, niin kuin arvion, mikä toin esille, että pidän niitä VM:n vaikutusarvioita laadukkaana, niin sen taustalla kyllä löytyy kirjallisuutta, eikö sitä konsensustulkintaa siitä kirjallisuudesta edistää, eli kyllä. Kyllä se, että tällainen keppilinjalläkin sillä on oma paikkansa, niin ikävä kuin se on, niin kyllä mun mielestä se pitää paikkansa.
Politiikka Radio.
Puhutaan tänään taloudesta täällä studiossa tutkimuslaitos PTT:n toimitusjohtaja Markus Lahtinen, keskuskauppakamarin pääekonomisti Jukka Appelqvist ja minä olen Linda Pelkonen. Lainsäädäntötyön kansallisen velkajarrun säätämiseksi etenee eduskunnassa. Finanssipoliittinen parlamentaarinen työryhmä, eli niin sanottu velkajarrutyöryhmä, piti tänään julkisen kuulemisen eduskunnassa. Ollaanko Suomessa virittämässä kansallisia velkajarrukriteerejä ylikireiksi vai pidättekö ratkaisua toimivana? Nyt nopea tiivistys molemmilta velkajarrusta, Jukka.
No kyllä mä pidän tätä lähtökohtaisesti ihan hyvänä, että nythän sitä on löysennettykin verrattuna siihen, mikä oli hallituksen alkuperäinen idea, ja sekin on mun mielestä voi olla ihan järkevää, koska jos se veritetään liian kireäksi, niin sit siinä on semmoinen riski, että siitä ei oikeasti muodostu sellaista talouspolitiikkaa ohjaavaa niin kuin lainsäädäntöä, johon sitten laajasti sitoudutaan. Eli sen pitää olla tiukka, mutta sen pitää olla silleen uskottava ja realistinen, ja oleellista on nyt, että me saadaan jonkinlainen pitkän aikavälin niin kuin johdonmukainen konsensus siitä, että julkista taloutta hoidetaan ja velkasuhdetta pienennetään kuitenkin. Onko se sitten 40%, 60%, että sitten kun ruvetaan puhumaan vuosikymmenien aikajänteestä, niin, niin se on sitten, ehkä nämä, sanoisin, että seuraavat 10 vuotta on tässä nyt kuitenkin oleellisempia kuin se, mitä tapahtuu 50 vuoden päästä.
Markus.
Joo, ja siis kyllä se mun mielestä meni hyvään suuntaan siinä parlamentaarisessa käsittelyssä siitä, mikä se VM:n pohjaehdotus oli. Eli kyllä mä pidän sitä nykyistä versioa ihan kohtuullisena onnistumisena, ja tärkeämpää vielä kuin ne pykälät on se prosessi, että nyt on niin kuin tunnistettu ja tunnustettu ne ongelmat, mitä velkaantumisessa tulee. Käydään sitä keskustelua. Tänään viimeksi oli tämän ryhmän ensimmäinen julkinen tilaisuus, kuuleminen, jossa sitten asioita puntaroidaan, niin tämä prosessi itsessään on hirveän tärkeä. Kyllä mun mielestä tämä on mun mielestä paljon kritiikin paikkaa, mutta kyllä nyt antaisin muutaman ruusunkin, että kyllä tämä on onnistuminen. Sekä parlamentaarinen onnistuminen, että hienosti siihen on lähdetty hyvin laaja-alaisesti eduskunnassa, eri puolueet on lähtenyt siihen mukaan.
Niin. Hyvä, niin. Niin, ja toisaalta onhan Suomessa myös ilmastolaki, mutta tähän mennessä mikä hallitus, ei edellinen eikä nykyinen, ole sitä kauheasti noudattanut, että saapa nähdä, niin kuin, onko tämä semmoinen velkajarru, mitä sitten käytännössä noudatetaan. Mutta nyt vielä nostan tähän nyt tämä 90-luvun laman opit, eli kun tutkimukset ja kokemukset 90-luvun lamasta ovat antaneet näyttöä siitä, että leikkauksilla voi olla pahimmillaan pitkäkestoisia vaikutuksia työllisyyteen, jos ne osuvat keskelle vakavaa matalasuhdannetta. Niin toistaako Orpon hallitus parhaillaan 90-luvun laman virheitä leikkausten mittakaavan ja ajoituksen suhteen, Jukka?
No niin kuin aikaisemmin sanoin, niin täydellinen ajoitus ei ole ehkä ollut, mutta ei se nyt niin hirveän huonokaan ole ollut, eikä nämä niin kuin mittakaava ole nyt niin massiivinen, että mä tuommoiseen uskoisin kuitenkaan, että viime vuonnahan vielä finanssipolitiikka oli ei ollut millään tavalla kiristävää. Tänä vuonna se on jossain määrin sitä ollutkin ja ensi vuonna taas ollaan kohtuu neutraalissa tilanteessa, että se on varmaan niin kuin sanottu hieman osunut heikommin lankulle kuin ihan ideaalitapauksessa, mutta missään nimessä mä en usko, että se syöksee meitä minnekään 90-luvun lamaa etäisestikään muistuttavaan tilanteessa.
Markus.
Mutta kyllä, joo, pääpiirteittäin samaa mieltä, mutta kyllähän. Ja vaikka esimerkiksi pitkäaikaistyöttömyys on joku sellainen asia, jota pidetään yleensä merkkinä siitä, että tämmöistä väliaikaisesta taantumasta voi olla pysyviä negatiivisia vaikutuksia, ja vaikka siihenkin vaikuttaa muutamat tekniset seikat niihin lukuihin, niin kyllä tässä pitäisi nyt herkistyä tälle puheelle ja alkaa katsomaan että ja miettiä niitä seuraavia askeleita hyvin, hyvin tarkkaan, että ollaan tämmöisellä niin kuin jonkinmoisella vedenjakajalla tämän asian suhteen, mutta vielähän tietenkin tässä eteenpäin katsoen on se iso asia. Ei ainoastaan tämä paljonko tästä finanssipolitiikkaa, kuinka paljon leikataan, kiristetään veroja ja tässä suhdannemielessä, mutta myös se meidän julkisen kulutuksen rakenne muuttuu niin hurjasti, että kun se on ollut koulutusta ja vanhuspalveluja, nyt se on aseita. Niin se muuttaa tätä ja tässä tulee tämä vaikeuskierros niin kuin vielä isommaksi.
No niin, hei, otetaan vielä aivan superlyhyt kierros, että mitä nyt pitää tehdä, ehtiikö Orpon hallitus vielä korjaamaan virheitään tai tekemään käännettä Suomeen, Jukka?
Mä itse uskon, että ylivoimaisesti todennäköisin skenaario on se, että talous lähtee tästä kyllä elpymään.
Markus.
Ehdottomasti suurimman todennäköisin skenaario, että talous ei lähde elpymään ja sen takia pitää ollakin varuilla.
No niin, hei, kiitos oikein paljon tästä keskustelusta. Tutkimuslaitos PTT:n toimitusjohtaja Markus Lahtinen ja keskuskauppakamarin pääekonomisti Jukka Bergqvist.
Kiitos.
Tämä on Politiikka Radio. Minä olen Linda Pelkonen.
Politiikka Radio.